Humle har vært på plass igjen, Bjørn.
Det var på plass igjen, og i dag skal vi ikke snakke om humle i det hele tatt.
Nei, i dag skal vi øve på noe helt annet, og noe som ikke er blitt tatt opp så mye før, tror jeg. Det skal handle om ølskum, og meninger om skum, og fysikk, litt grann om fysikken bak. Og så skal vi trekke vinner i Facebook-konkurransen vår.
Ja. Den
er flott ølkruser. Og i dag har vi ikke øl, men vi har kaffe.
Ja vel, skal vi sette i gang?
Vi kjører i gang.
Ok, da har vi ølskum-episoden, og det blir nok sikkert en liten serie dette også. Så vi får vi sette i gang, så ser vi hvor langt vi kommer i dag. Men det jeg tenkte å begynne å snakke om, det er meninger om ølskum. Men aller først er det liksom, utgangspunktet hva jeg prøver å snakke om og tenke om og handle om hele denne her lille miniserien vår om skum. Det er hvor viktig det er ølskum. Så det er det jeg skal gjerne prøve å svare på. Men i prinsipp er det to måter å drikke øl på. Hvis vi går helt, gjør det helt etter helt basic. Enten kan vi gjøre det uformelle tingen, det at den drikker av en flaske eller en boks, eller så kan vi gjøre det mer formelle og drikke av et glass. Og som dere sikkert forstår og tror og skjønner, så er jeg en av de som foretrekker å drikke øl på den siviliserte måten, altså drikke øl av et glass. Men det er jo klart at det er mange ganger det, så det er ikke så veldig praktisk å drikke av glass. Hvis man for eksempel er ute i naturen og ute på tur og ute på telttur for eksempel, så skal man ha med seg både ølflasker og ølglass og sitter på Hardangervidden og koser seg med en øl, så tror jeg nok det er enklere å bare gjerne ha med seg en boks og så bare drikke den av rett av boksen, uten å tenke så mye mer fra akkurat den delen der. Sånn er det. Men hva synes nå egentlig folk om ølskum? Og av alle de rare ting så har dette selvfølgelig blitt forsket på. Og først og fremst er det en oppfatning av ølskum, det er forskjellig fra land til land. Og det er forskjellig mellom menn og kvinner. Tradisjonelt har det vært sånn at ølskum ble betraktet som det minst viktige i USA, og kanskje mest viktige i Belgia. Og så alle andre land fant et sted midt mellom de Belgia og USA i de to punktene der. Så USA tradisjonelt sett har vært relativt likegyldig til ølskum, og det er kanskje i større sammenheng med at USA har det vel tradisjonelt vært en tradisjon for å drikke øl ut av boksen, primært eller flaske, direkte uten at det har noe glass. Mens i Belgia så er omtrent i motsatt enden av skalaen, det er omtrent hvert eneste øl har sitt dedikerte ølglass. Sånn at hver øltype i Belgia har omtrent sitt ølglass. Men så er det sånn at når vi snakker om ølskum, så må vi også snakke om leising. Og det, jeg har prøvd å finne et norsk ord, men det er jo ikke noe norsk ord for leising. Du må opp med sånne rare ting som snør og sånne ting, så ikke har noe med leis å gjøre det heller. Så det er jo mer knippling kanskje og sånt, men det kan ikke kalle det det. Så jeg vil beholde ordet for leising, bruke leising, et engelsk ord for dette man får på siden av glasset når ølen henger igjen på glasset på siden. Det er altså det som er leisingen. Og folk som drikker øl av glass har selvfølgelig en oppfatning av leising. Noen mener da at leising er bevis for at glasset er rent, og at ikke øl er flatt. Mens andre igjen synes at leising er ganske uappetittlig og ser urent ut. Men det er noen som har forsket på dette her, og sånn er det nå. Noen synes at det er positivt, mens andre synes dette er negativt. Og så går vi videre på liksom andre sånne definisjoner. Head retention. Det er jo et engelsk ord som vi ikke har noe godt norsk ord for. Det beste jeg kommer opp med det som er skummets bevaringsevne. Så er det snarere at det er mer en beskrivelse av hva det er enn et uttrykk for hva det er. Så head retention vil si at det skummets evne til å vedvare over tid. Og jeg kommer selvfølgelig til å benytte det engelsk ordet head retention. Men hvis vi går tilbake igjen til sagens kjerne da, altså ølskum, leising og head retention. De fleste ølkonsumenter, og da tenker jeg gjerne altså ikke nødvendigvis på ølnerd og sånt, så gjerne det de som hører på denne podcasten gjerne i mer retning av. Men så den generelle oppfatningen blant befolkningen, det at for mye ølskum, eller initielt ølskum, det negativt. Men med passe mengder skum, kan det i starten, og som har god head retention, blir i stor grad antatt å ha, altså øl med disse egenskapene blir i stor grad antatt å ha en bedre smak. Så andre meninger og funn som har blitt gjort og observert i diverse studier etter enkelte synes at skum, altså øl med skum, det fremst det virker kaldere enn øl med lite eller ingenting skum. Og så har jeg også funnet ut at kvinner generelt mindre positive til skum enn menn. Jeg prøvde å se om jeg kunne finne en annen dypere forklaring på hvorfor kvinner var mer negative til skum enn det, det menn var, uten at jeg egentlig fant det. Det er sånn at kvinner synes at ølskum er mindre estetisk å se til en menn gjør, eller er det andre grunner? Så jeg kom litt personlig til denne konklusjonen, i og med at dette er ikke en en videre undersøkelse sikkert. Så hvis du drikker en glass med, eller med øl med mye skum, så er det umulig å nesten drikke dette uten å få masse øl i barten for seg sånt. Og hvis du er jenter eller damer eller kvinner så er ute på en på lørdagskveld for seg sånt, så ønsker du hjemme skjønnevis å få masse øl i ansiktet, ølskum i ansiktet, sånn at du får tørke vekk all sminken som du gjerne har brukt litt tid på så får jeg legge på. Men det er bare mine personlige spekulasjoner om saken. Da skal vi videre til fysikken bak skummet. Men før vi begynner å bli veldig teknisk, så skal vi begynne litt om dette. Og med at den fundamentale tingen som vi må forstå nå, er at når du heller øl opp i et glass, så får du altså da produserer du ølskum, og denne produksjonen den medfører en enorm økning av overflatearealet til ølen. Og dette overflatearealet, det står i kan man si, en direkte kontrast til overflatespenningen. Og de som gjerne ikke husker så godt overflatespenning og sånn, så har jeg vært inne på dette en gang for noen episoder siden, da jeg snakket om de tre forskjellige tilstandene til materien. Men det som, bare for å snakke litt kjapp repetisjon av selve vann, så blir det sånn at det overflatespenningen, det den kraften som får vannet til å okkupere det minste området som det kan. Sånn at da danner det det som kalles en sfærestråpe. Så det minste området som en dråpe eller vann kan okkupere. Men så hvis du da forestiller deg at du har veldig, veldig mange, veldig, veldig små bobler i form av ølskum i glass. Bare visuelt forestiller deg et glass, så er et ølglass der du har ca. 3 cm, du har nøyaktig 3 cm ølskum i glasset ditt. Glasset ditt har en diameter på 6 cm. Og så er det mer den vanskelige ting å forestille deg, men at hvis hver boble har en radius på 200 mikron, så vil det medføre at skummet ditt består ca. av 1,5 millioner bobler, og det distribuert over ca. 100 lag. Disse boblene da, vil ha en total overflate på 7545 kvadratcentimeter. Og hvis man ser på det på litt annen måte, vil 7575 kvadratcentimeter tilsvare et kvadrat selvfølgelig, med like sider på ca. 87 cm hver. Så rett under en kvadratmeter vil dette ølskummet da utgjøre. Men hvis vi går tilbake til selve formasjonen av boblene og overflatespenningen, så hvis du ser på overflatespenningen, så er dette grunnen til at hvis du skjenker deg et glass med brus, eller et glass med farres, eller sånn mineralvann, og champagne for den slags skyld, så er det derfor sprekker boblene. Det er overflatespenningen, gjør at når du heller ikke brus eller glass, så kommer boblen til overflaten, og så sprekker det. Men det gjør det ikke med øl. Så er det et eller annet forskjellig med øl, så gjør at når boblen kommer til overflaten, så sprekker det ikke. Og det vil skyldes at øl inneholder stoffer som beveger seg i bobleveggen og forankrer boblene sammen. Så det motverker kraften til overfladespenningen. Disse stoffene kalles overflateaktive molekyler, og de skal vi snakke mer om senere. Det skal vi snakke mer om i neste episode, er en rettere å si. Men først skal vi se på hvordan lager du skum i det hele tatt. Det virker gjerne som ganske banalt, men et sted må vi begynne. Så hvis du tar et glass med vann og setter det i en atmosfære av ren CO2, at du fyller opp CO2 i en tank og setter et glass inn, og du lar det stå i stuevarme, sånn ca. 20 grader, i en dag og to. Så etter det så måler du mengden av CO2 som du har oppløst i vannet ditt. Og det du da vil finne, det at du har ca. 0,9 milliliter CO2 i hver milliliter med vann. Og dette kaller vi da 0,9 CO2-volymer. Så det tilsvarer 1,8 gram med CO2 per liter. Så når vi snakker om volym enheter med CO2, så er det den de 0,9 milliliterne med CO2 vi tenker på. Bare sånn at når folk ser det i oppskrifter og sånne ting, eller ser det i Bearsmith og Brewfad og sånt, så er det det de mener. Men hvis du ser på innholdet i en vanlig ølflaske du finner i butikken, hvis du bare tar en random ølflaske fra en butikkhylle, så vil du oppdage at du har vesentlig mer med CO2 i denne flasken enn det som jeg nettopp beskrev. Altså du vil ha typisk ha rundt 2,5 CO2-volymer i flasken. Det tilsvarer cirka 5 gram per liter. Det er sett så høyt at det skyldes at ølen overmetter med CO2. Det betyr at du får jo vesentlig mer oppløst CO2 enn det du klarer å få til hvis du har et lite likevektscenario. Altså hvis du setter dette inn i et romtemperatur, sånn at du må ha en eller annen form for trykk. Og dette gjør det med at du har et overmettet trykk i en lukket beholder. For eksempel i en ølflaske hvor du har tilsatt gjær, så produserer gjæren, når det er tilsatt sukker og innholdsfølge gjær, så produserer denne gjæren da CO2. Og dette lager du et trykk, og dette trykket da gjør at du får mer CO2 i øl enn det du ellers ville fått. Eller om du gjør det med at du har overtrykk på et ølfat, sånn at den måten får du mer CO2 i øl enn det du ville ellers kunne få. Men det som gjerne er mer bemerkelsesverdig, det er at når du åpner en øl, eller frigjør øl, så får du ikke en middelbar spontan frigjøring av gassen, han blir altså beholdt i væskene i mye større grad enn det ellers enn det en skulle tro. Ja vel, mindre du har en gush eller hvis du har en infeksjon, så vil du dette oppleves på en litt annen måte. Men hvis du da heller øl, hvis du da gjør dette som jeg ofte gjør, det er at den holder ølglass litt på siden, så heller du ølet forsiktig opp i ølglasset. Altså nå sitter jeg her og viser dette med hendene mine i luften, men hvis du tar et ølglass, gjør som jeg gjør, holder det på skrå, så heller vi forsiktig ølen oppi. Hvis du bare heller det forsiktig nok da, så vil du omtrent ikke få noe skumdanning i det hele tatt. Så fenomenen som er bobledannelsen, den kalles gjerne nucleation, eller nukulering på norsk. Jeg kommer til å benytte engelsk dette ordet forresten. Så er nucleation en ganske overraskende kompliserte ting. Det er så komplisert, og jeg kommer rett og slett ikke til å snakke noe selv mer om det enn å bekrefte at det er en ting som faktisk finnes, eller faktisk skjer. Men litt tilbake til dette øl du heller forsiktig opp i glasset, det jeg skulle egentlig si angående det at du må gjerne rett og slett jobbe litt for å frigjøre CO2 fra væsken. At det må være ting som gjør at du frigjør CO2. Og når jeg snakker om disse nukuleringspunktene, skal jeg jo nevne at det er jo en del, i dag kan du få ølglass med ferdige nukuleringspunkter i bunnen av glasset, du gjerne i form av en logo eller et eller annet sånt. Så her og Nevada er en type standard, tror jeg, når de tidlige er ute på dette her. Så skal vi jo snakke om, altså det er to hovedfaktorer som påvirker bobledannelsen. Når jeg snakker om bobledannelsen, så er det jo det bobledannelsen fører ut til skum, bare sånn at det er klart. Og dette er gjerne litt banalt igjen, men altså, nivået oppløst CO2 I ølen påvirker jo selvfølgelig boble-dannelsen. Jo mer CO2, jo mer skum vil bli produsert. Og det andre som påvirker dette temperaturen på ølen. Og jo høyere temperatur, jo mer skum blir produsert på grunn av CO2-ens løselighet blir redusert med høyere temperatur. Altså, når jeg sier løseligheten blir redusert, så blir det mer frigjort jo høyere temperaturen blir. Et annet fenomen som ganske nært relatert til nucleation, det kalles på engelsk beading, eller gjerne creaming. Jeg vet ikke om creaming hørtes ganske ekkelt ut, men det I hvert fall det de gjerne kaller det. Men dette når jeg har sett at glasset kontinuerlig blir, ja, for nye bobler til overflaten hele veien, så holder skummet vel ikke. Så det har jeg sett, tillegg til at det ser veldig bra ut, så vil da denne beadingen etterfølge skumtoppen på toppen, sånn at den varer lenger. Men nå kan vi ikke snakke om skum uten å snakke om hvordan forsvinner skummet. Altså det kalles da, når skummet forsvinner, så kalles dette skumkollaps. Og det slett ikke mer komplisert enn skumdannelsen, så dette sånn relativt kompliserte ting. Men den gyllene regelen at skum som består eller bygd opp av veldig små ensarta bobler mer stabile enn skum som består av ulike boblestørrelser. Og flere lag med små bobler bedre enn færre lag med store bobler. Det skyldes rett og slett for det at jo flere lag av skum må kollapse for at skummet skal forsvinne. Altså det som fører til boblekollapsen jo I prinsippet at CO2-en forsvinner ut av boblen ut I atmosfæren over skummet. Altså den rett og slett går ut av løsning. Og når du har flere lag så tar dette lenger tid for at den skal forsvinne helt. Og det andre at du har det skal altså en drenering av væske fra skummet som inneholder altså, når du har mindre bobler så tar det lengre tid for denne væsken å drenere vekk I forhold til når du har store bobler. Sånn at når du tapper øl I glass så blir veldig, eller en god del av væsken som I glass, altså en god del av ølet blir overført til skumtoppen. Og det dette ølet så går tilbake igjen til selve ølen, altså ølet som I skummen, vil gå tilbake igjen til ølet, som på grunn av tyngdekraften, det rent basic tyngdekraft, det vil renne tilbake igjen. Og når du har mange små bobler, så må veien dette ølet her må ta, bli mye lengre, og så blir det mye mer krongelig, når man må gå rundt en haug med små bobler, enn det vil være hvis du har store bobler, da det lettere og kortere vei, og rett og slett mindre krongelig. Dette fenomenet sammen med en hver ting som øker viskositeten til ølet, tenderer til å gi et mer stabilt skum. Altså, jo høyere viskositet på ølet, jo høyere viskositeten på ølet jo langsomt vil den flyte. Altså, tenk på honning har en høy viskositet I forhold til vann, så honning renner langsomt, vann renner fort. Dette gjør for eksempel en ting som beta-glukaner, det skumpositivt. Men ulempen at man har ganske mye beta-glukaner I det for å få den ønsket virkningen. Og hvis man lurer på, eller ikke husker hvordan man får beta-glukaner I, så har jeg jo det snakket om det her I tror det siste episode også, at beta-glukaner får du veldig mye fra flakt havre og rug, flake rug. De rike på beta-glukaner. Men har du veldig mye flake havre og flake rug oppi, så det en stor sjanse for at du får stuck mash, og stock sparge i den sammenheng. Sånn at I stedet for beta-glukaner, så kan man se på andre ting som kan øke den lokale viskositeten I skummet, som kanskje langt viktigere for fint, stabilt skum, enn at hvis man ser på viskositeten I hele ølen. Disse materialene, eller komponenten, det vil I stor grad være kompleks av polypeptider og polysaccharider. Og igjen så kommer jeg tilbake til dette I neste episode, men skal jeg snakke om kjemien bak skummet. det viktigste fenomenet som bidrar til skumkollaps det som heter disproportionering. Og det et fancy ord på å si at det når CO2-gassen eller CO2-en går fra en liten boble til en stor boble. Og dette medfører at du før eller senere har, i stedet for å ha et skum som består av mange små bobler, så vil du ha et skum som består av færre og langt større bobler. Og store bobler både mindre attraktive å se til, og så de mindre stabile. Og hvis man skal bare ha et litt sidestepp inn i nitrogen, så kan vi da si at disproportionering den viktigste grunnen til at nitrogen gir, en langt mer stabilt, gir et langt mer stabilt skum enn CO2. Altså nitrogen langt mindre vannløselig, og derfor vil det i langt mindre grad bevege seg fra boble til boble. Noe som gjør at du har fått langt mer stabilt skum, og så vedvarer lenger masse, med masse små bobler fra nitrogen. Basert på det jeg har lest til nå om skum og fysikken på skum, så er det reset opp med at det er enkleste måten å snakke om disproportionering på det reset bruker en ligning eller en formel, så er det lagt en mann som heter De Vries, eller De Vries, han er en hollender som heter De Vries. Og dette er jo gjerne litt vanskelig å snakke om, siden dere ikke kan se noen ting, mens jeg skal prøve å forklare og beskrive dette så godt jeg bare kan. Og selve De Vries ligning, eller formel, det er R i andre T minus R i andre 0 er lik en brøk, der du har 4 R T D S gamma T over brøkstreken, og under brøkstreken så har du P og teta. Jeg skal snakke om mye dette, så jeg trenger ikke så stresse om dette, men jeg prøver å forklare dere i detaljer hva de forskjellige tingene er, hvordan dette henger sammen, hvordan dette er en greit måte å beskrive det på, selv via audio for det eller annet. Og R er jo enkelt, det er rett og slett boblens radius. Og når jeg sier R i andre T, så de som husker fra barneskolen har snakket om arealer og sånne ting av rundinger, så er det jo gjerne to PR og PR i andre, så er det vel areal av en sirkel. Men jeg tror de har tog areal, altså areal av radiusen til boblen i andre, rett og slett for det forhindrer problemer med negative radiuser. Så du har R i andre T, og der T er et det består av sekunder, eller rett og slett sekunder senere. Så når jeg sier R i andre T minus R i andre 0, for det sier 0 er det øyeblikket du tapper ølen, og T er antall sekunder senere. Så det er ikke noe særlig magisk, annet enn at det viser radiusen på boblene, for eksempel 10 sekunder senere. Så det var den venstre siden av ligningen. Og den høyre siden av ligningen er en brøk. Sånn, altså formelen viser, skal vi se på hva formelen viser, den farten eller takten disproportioneringen skjer i. Og bare sånn for å minne opp på skole, barneskole, kunnskaper, så er en brøk, så er den delen som over brøkstreken det kalles en teller, og den delen under brøkstreken kalles en nevne. Og det kan det gjøre, være vanskelig nok for mange, det vet jeg. Men hvis nå er sånn verdien av denne her brøken, altså hvis tellerdelen av brøken øker, så vil farten eller takten på disproportioneringen, altså skumkollapsingen, den vil øke. Altså disproportioneringen øker hvis telleren øker. Og selvfølgelig, når motsatt, hvis verdien av nevnerdelen øker, så vil skumkollapsingen gå langsommere. Det er sånn i hovedtrekken det som skjer, oppe delen øker den verdien, den nedre delen senker farten. Nå skal jeg gå gjennom hva de andre restene av dette spektaklet skal bestå for. Sånn, bare for å repetere, R står for, altså for radius, og liten t er antall sekunder. Og det jeg glemte å si at bokstavene oppe i på telleren, det består av store bokstaver. Det er ikke så lett å se gjennom en podcast. Men som sagt, den består av, over brøkstreken stod det 4 R, store T, D, S, og gamma og liten T. Den liten T, det var sekunder, som jeg sagt. Og gamma er rett og slett et symbol for det greske alfabetet. Men som sagt, 4 er en konstant, og det kan vi ikke gjøre noe med. Og den store R-en, det også en konstant. Det en gasskonstant. Og den kan absolutt ikke gjøre noe med. Den store T-en, den står for temperatur. Og det sier seg selv at det kan vi gjøre noe med. Og den store D-en, det en gassdiffusjonskonstant. Den kan vi, så vidt meg bekjent, heller ikke gjøre noe med. Og S-en, den store S-en, den står for gassløselighet. Og den kan vi heller ikke gjøre noe som er særlig mye med. Og den gamma-delen, den ser ut som litt, litt rar Y, hvis man lurer på det. Den, det er overflatespenningen, og den kan vi gjerne teknisk sett gjøre noe med, men det skal vi snakke mer om i neste episode, som sagt. Så i det store, det vi kan påvirke over denne brøkstreken, det er to ting. Det er temperaturen, så det er viktig, og tiden, så egentlig blir litt trivielt å snakke om, for vi skal snakke om til andre ting enn egentlig at ølet forsvinner bare det står lenge nok. Eller ølskum forsvinner bare det står lenge nok. Så temperaturen kan vi da påvirke. Under, altså som nevnerdelen, der stod det en P, og det stod som et tetrasymbol. Og en, det ser ut som en Ø, eller en null med en loddrettstrek igjennom. Og der P, det står for pressure, eller trykk. Og da snakker vi om trykket over skummet. Og den tetra-symbolet, eller tetra-tegnet, det er rett og slett væskefilmen som er mellom boblene. Som jeg sier, så når vi tar dette i betraktning, så er det ikke så mye vi kan gjøre for å påvirke disproporsjoneringen, altså skumkollapsingen. De fleste tingene er rett og slett konstanter. Tiden, som jeg sa, er en opplagt ting. Jo kortere tid øl er i glasset for mellom målingen, jo mer skum har du, mindre skole, disproporsjonering får du. Altså, det er bare 1-2 sekunder, så skjer det lite endring. Men temperaturen som ølen serveres med, den kan vi definitivt påvirke. Og det er det sånn at jo lavere temperatur ølen serveres med, jo langsommere går disproporsjoneringen. Altså, jo mer stabilt er skummet. Sagt på en ganske enkel måte, kald øl er lik mer stabil skum. Og når vi da er under brøkstreken igjen og snakket om nevneren igjen, så har jeg jo også snakket denne tetra-symbolen, som er overflatespenning, og alt som forbedrer lavere overflatespenning, vil forbedre skumstabiliteten. Og da vi snakker om overflatespenning, så er det disse overflateaktive materialene som vi skal snakke om i neste episode, når vi snakker om kjemien bak skummet. Men jeg kan snakke om, litt om alkohol. Alkoholholdigheten i ølene. Det er sånn at det er små mengder alkohol, det forbedrer skumdannelsen. Men store mengder alkohol, det hindrer skumdannelsen. Sånn at du har en stor Imperial Stout, så vil du ha problemer med å ha god skum, selv om du har veldig mye skumpositive ting i den. Ja, altså, når vi snakker om trykket, altså under snakket om ting som er under brøkstrøkene i defrislingning. Altså P er trykket. Og det er ikke så mye vi kan gjøre for å påvirke trykket. Du kan legge noe over ølglaset ditt, sånn at du får et økt trykk over, av den grunnen at ikke ølen får avgasset riktig. Da får du en mer stabil skum, men du kan helst drikke den, siden du har noe over glaset ditt. Eller så kan du ta og drikke ølen din på en høy fjelltopp, og da har du et der oppe litt lavere trykk, og da vil du ha en dårligere skumstabilitet. Det er ikke så veldig praktisk interessant. Når det gjelder overflate spenningen, eller tykkelsen på filmen mellom boblene, så vil altså gjøre tykkelsen med denne filmen større, øke skumstabiliteten. På grunn av avstanden som CO2 må flytte på seg, blir større. Altså, du får en langsommere disproporsjonering på den måten der. At du må avstanden CO2-en flytter på seg fra en plass til en annen plass, den vil bli større. Så den får en lengre vei å gå. Sånt, det var det vi hadde om fysikk på skummet. Så neste gang skal vi snakke mer om kjemien bak skummet.
Ja, Bjørn, det var litt om ølskum og sånne ting. Nå skal vi øve til noe som er litt viktigere enn akkurat det. Nå skal vi øve til konkurransen av gående på Facebook. Der vi har stilt et spørsmål. I dag husker vi
det. Ikke vært som til å skrive det ned for å være helt sikker på.
Ja, det. Det de kan vinne, det er jo disse her ølkruser da. Det er originale oktoberfestkrusene fra Prost. eller Modern House, er det hva det ordet er. Det er 1 liter, og det er 2 stykker oppi. Det er levert av Kitchen, lokalt her på Åkra. Spørsmålet vi stilte, det var jo, hva hette de 3 hovedalfasyrene i humla? Svaret var jo humulon, kohumulon og adhumulon.
Ja.
Og det var det jo en del som visste.
Det var ganske mange som hadde fått med seg det etter hvert, sier
jeg. Ja, vi har jo da skrevet ned alle navnene på listen her, så jeg går inn på den farbo.no, og så skriver jeg inn, og så trekker den automatisk for oss.
Ja.
Vi kan jo si litt mer ord. Da kommer jo mer konkurranser fremover.
Da vil komme mer konkurranser.
Faktisk en god del. Så det bare til å følge oss på Facebook og Instagram og podcasten.
Ja, ikke minst abonnere på podcasten. Det det viktigste av alt, nesten. Ja, det viktigste
av alt. So with no further ado, så skal jeg gå inn på Favo her. Vi må se, favo.no, den. Og da skal jeg sette det fra 0 til det, og så printer jeg det, og så trykker jeg start. Er du klar?
1, 2, 3.
Nummer 18.
Nummer 18.
Nummer 18, da har jeg Svein Refsdal vant disse glasene da. Applaus!
Det var en voldsom applaus. Ja. Du glemte å klappe det ut, Jan. Klappe litt ut.
Kjempebra.
Fantastisk.
Da har vi det. Så da er den avsluttet. Vi kommer til å annonsere det inne på Facebook-siden, ikke sant?
Ja, du må jo nesten vite adresse og sånne ting, hvor du skal sende det hen og...
Det får han sende til oss i inbox.
Ja.
Neste episode, Bjørn, videre om ølskum.
Da blir det mer om ølskum, eller kanskje jeg skal snakke om noe helt annet. Jeg vurderer om jeg skal snakke om noe som heter MIBU. Og det er så bare for det er noe som irriterer meg nå, så inn i granske.
Ja.
Men vi får se. Jeg vet ikke om jeg orker, men vi skal i hvert fall snakke om ølskum videre, så det kommer mer av.
Ja.
Helt definitivt.
Ja. Nei, men da er denne dagen ferdig, skulle du si, så da ser vi bare skål.
Skål! Lensmann og prest må brygge det selv.